Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Siemnie opieradacze, sostreniem się z białoruskim historykiem z Horadni Natalią Ślisz, a rozmowa pójdzie pra historię astrologii o Wielkim Kniastwie Litowskim. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień! Natalia Ślisz, autorka szmatlikich artykułów po historii. Основная сфера ее зачекавления – это шляхетская семья, городня 16-18 стагодзел, чудотворные образы, гендерная теория у историчным доследований, чи культура сексу на наших землях у 16-17 стагодзе. И она так сама авторка книги «Культура сексуальных стосунков у Великим Князстве Литовским у 16-17 стагодзях». А пошлым часом Наталья Ślisz усе больше часу выделяет для исследования по истории астрологии. Так само подчас стажировки, якую заканчивая как раз у Польши.
За гэтый год я вельми шмат что зрабила и нават сама не чакала, что выники будут настолько фантастичные. Першая моя стипендия была у Варшаве еще в осени, и я сапраўды вельми удзячна институциям, якія меня приняли и дали магчымасць гэтай темой займацца. На самым пачатку, калі я ў дакументах сустрэла толькі пэўныя рэдкія рэчы, напрыклад, шляхта пісала, у якім знаку зодыяка дзіцё нарадзілася, там якія астралагічныя аспекты, я не думала, калі вот далей пачала займацца, што гэта настолькі глабальная і цікавая тэма і ўяўляе сабой агромны кавалак жыцця Вялікакняства Літоўскага. Конечно, относно выников, то выники реально фантастичные. В плане крыницу это вельми шмат стародруков по истории астрологии. Вельми шмат приватных крыниц, где отзначается консультации у астролога, наведывание астролога, гороскопы, рукописи гороскопов. Некие персональные нотатки и шляхты, и духовенство. То есть реально у меня атрымалася вельми шмат, что выявить пункт угледжання крыниц. Ну и кроме того, уже у меня з'явіліся першые публикации по истории астрологии. Это обугульнение, какие виды крыниц по истории астрологии. Вот зараз у друку уже я почала рыхтаваць да выдання такой вельми цікавый рукопіс по астрологии. Это пераклад астрологічных текстов на старобеларускую мову. И вот я поступово почала друкаваць со своими коментарами гэтые тексты, якія были у свой час перакладзены на старобеларускую мову.
Астрология у 18-18 стагоддзі на территории Великого князства Литовска гэта крыху так кранае хіба магію.
Ну, гэта стэрэатыпна лічыцца, што оно магію кранае. Магію яно кранае чаму? Таму што для выбару магічных дзеянняў трэба было выбраць правільную гадзіну, астралагічную. Таму астралогія і магія, канешна, былі заўсёды звязаны. Ну, і астралогію можна адзначаць да катэгорыі найвышэйшай магіі, і яна заўсёды, ну, была звязана. Тыя людзі, якія займаліся астралогіяй, яны маглі б яшчэ займацца герметызмам. Высокай магіі я не кажу пра чараўніцтва, а менавіта магіі высокага ўзроўня. І астралогія якраз у гэтай галіне была самая неабходная навука, якая давала правільны падыход да дату, і не толькі даты, але гадзіны. І таму, калі правільна маг выбіраў гадзіну, дату, то ад гэтага залежаў вынік магічных дзеянняў. Зразумела, астралогія і магія тады шлі заўсёды побач.
Так сама побач астралогія і медыцына.
Так. Нават на той час знакаміты астролог і медык Славакович адзначаў, што медыцына не можа быць без астралогіі. І пра гэта адзначалі практычна ўсе, хто ў тыя часы займаўся астралогіяй. Як правіла, яны выдавалі свае прагностыкі, і вы вельмі часта можаце заўважыць, што это астролог, математик и медик. Тому что, и это сапраўды мела и до сегодняшнего дня мае великое значение, калі рабіць якія процедуры медичные, калі пускать кроў, калі давать леки, калі разбивать хваробу, тому что есть гороскоп хваробы, и трэба выбрать правильную дату, гадзіну, каб разбить гэта захворванне. Это еще одно мастацтва. На сьогоднішній день так само астрологія має значення для медицини, тому що, наприклад, для хірургічних операцій певні дні абсолютно не пожаданы. І про гэта ще у 50-х годах 20-го стагоддзя адзначалі хірургі, що, наприклад, у поўню і за пару дзён да поўні лепш не рабіць ніякія операції, тому що гэта правакує вельмі шмат крыві і може привести до смяротных вынікаў. Тому гэтыя рэчы былі абсалютна павязаны і мелі значэнне. І, напрыклад, у тым же самым Падуанскім універсітэце медыцына і побач астралогія заўсёды выкладалася для медыкаў. Не факт, што кожны медык быў прафесіянальным такім астрологам, які добра мог зрабіць усё, але элементарныя рэчы яны ведалі па астралогіі для сваіх аперацій медычных.
Напэўна, у Вялікім княстве літоўскім па-другому да астралогіі адносілася сялянства, зусім інакш шляхта і магнаты.
У сялянства, напрыклад, мы можам пабачыць народную культуру. Яны маглі гэта праз назіранне, то, што называецца такая побытавая астралогія, калі чалавек можа нават чыста па назіранню бачыць, поўню, маладзік, ветах, і тады вот нават па традыцыі, калі лепш квасіць капусту, калі лепш касіць траву, калі лепш пачынаць і заканчваць справу. Гэта ўсё таксама гэтым кіраваліся сяляне, ну яны не маглі чытаць на той час, але вось такія побытавыя рэчы, зразумела, яны ўлічвалі. І фаза месяца мела агромнае значэнне. Яны маглі не ведаць, дзе знаходзіцца месяц, напрыклад, у якім знаку зодыака, бо гэта таксама мае значэнне, але яго фазы яны маглі назіраць проста візуальна. Гэта нармальная рэч, таму што месяц ён уздзейнічае на зямлю, месяц ён уздзейнічае на рост раслін. І, напрыклад, калі вы траву пакосіце на маладзіке, на вас хутка зыдзе, таму што вы якраз спрыяеце росту. А калі вы на апошняй фазе месяца на ветах, не будзе яна так хутка расці. Тое ж самае вот валасы стрыгчы. У вёсцы любы скажа, на маладзіку ісці стрыгчы, калі вы хочаце густыя, прыгожыя валасы мець. Гэта не магія, гэта проста ўздзеянне на прыродныя працэсы. Месяц, ён бліжэй да ўсіх, знаходзіцца да зямлі. І яго моц уздзеяння вельмі моцная, насамрэч, самая мацнейшая, таму што вельмі хутка ідзе яго цыкл. Это 28 дзён, это вельмі хутка. І это ўздзеянне вот закладае, напрыклад, маладзік закладае падзеі цыклу на цэлы месяц. Уздзеянне зацемнення месяца разам з сонцам. Таму гэта проста вельмі моцная энергетыка, і яна ўлічвалася людзямі, яны мелі назіранне, сваё назіранне перадавалі з пакалення ў пакаленне і ўлічвалі. Яны ведалі, калі лепш зёлкі збіраць, калі лепш пачынаць жаць, збіраць першы ўраджай. А сельскагаспадарчая праца, што гэта такое? Гэта цяжкая праца, гэта вельмі шмат укладзена працы, і таму выбраць лепшы перыяд для таго, каб гэта праца захавалася, не згніла жыта і гэтак далей, гэта ж таксама важна, таму што змарнаваць усю сезонную працу для селяніна – гэта ж трагедыя.
Шляхта па-другому падыходзіла да астралогіі?
Падыход быў абсалютна іншы. Па-першае, умела чытаць, па-другое, атрымлівала адукацыю. Это сістэма сімі вольных навук. Адна з навук была астралогія, астраномія, і часцей за ўсё выкладалі астралогію. Асновы астралогіі яны ведалі. Гараскопы самі мала хто з іх бавіўся, ну, таму што это матэматыка. Ну, матэматыка не кожнаму давалася. Гэта, ну, рэальна астралогія ў той час вельмі складаная навука. Але скласці персанальны гараскоп для дзіцёнка усе звярталіся. Прагноз зрабіць на год усе звярталіся, асабліва звярталіся радзівілы, хто адыгрываў важную ролю ў палітыцы. Для іх было важна, будзе вайна ці мір, голад ці якая іншая падзея. Таму ў гэтым плане для палітыкаў гэта мела значэнне. Прычым, таксама як і для вялікіх князёў літоўскіх. Каранацыя, шлюб, все было праз астролагаў, і таму яны ўжо, канешне, падыходзілі да гэтага з навуковага пункту гледжання, і ўжо калі звярталіся, то да прафесійных асоб.
Наколькі падыход да астралогіі мяняўся на працягу гэтых стагоддзяў па сённяшні дзень?
Падыход, канешне, ён мяняўся ўвесь час. У сярэднявеччы было гэта адно, гэта, напрыклад, у сярэднявеччы вельмі шмат перакладалася арабскіх твораў на лаціну. Але што такое арабскія творы? Гэта грэчаскія ідэі, грэчаскія, у тым ліку і Птолемей, і іншыя, якія прыйшлі ў арабскі свет, пасля былі вернуты праз пераклады ў сярэднявечную Еўропу. Карыстаўся папулярнасцю Абу Машар, які вельмі шмат што напісаў па астралогіі. І ў сярэднявеччы як бы пачынаецца такі ўсплеск увагі да астралогіі. пасля ў рэнесансу гэта працягваецца і звяртаецца на гэта ўвагу. Астралогія выкладаецца ва ўніверсітэтах, яна лічыцца навукай, яна ідзе побач з рознымі накірункамі. У тым ліку гэта цікавасць працягваецца ў 17-м стагоддзі. У 18-м стагоддзі ўжо ўсё па-другому. Ідзе перыяд асветніцтва, ідзе усплеск цікавасці да навукі, і навука вырашае, ну, займаецца сваімі праблемамі, і астралогія для яе ўжо застаецца штосьці такім дзіўным, незразумелым. Калі ёсць астраномія, абсерваторыя, зразумець, што такое астралогія, ўжо становіцца праблемна. Ну і плюс у 18-м стагоддзі нейкіх новых падыходаў астралагічных не з'яўляецца. Усё ж такі астралогія ў 18-м стагоддзі больш жыве за кошт мінулых здабыткаў. У 19-м стагоддзі астралогія больш пераходзіць у цікавасць як гісторыя астралогіі, як асобная гісторыя культуры, друкуюцца астралагічныя грэчаскія тэксты. А вось ўжо ў 20-м стагоддзі паяўляецца ўсплеск, калі ўжо можна было зрабіць статыстыку, пралічыць матэматычна, сабраць гараскопы. Тады ўжо пачынаецца прарыў у астралогіі. І ў 20-е стагоддзі, асабліва са з'яўленнем камп'ютараў, то тут ўжо ў нас цэлае разгалінаванне астралогіі. Астралогія медычная, палітычная, астралогія псіхалогія, астралогія псіханаліз. Вот это все пачало вельмі моцна развівацца са стыкамі навук. І якраз моцны такой пыл, это другая палова 20-го стагоддзя. І ў 21-м стагоддзі таксама астралогія працягвае мець вялікае значэнне. І на бліжэйшыя 20 год астралогія будзе развівацца, захоўваць свае моцныя пазіцыі. І яна ўжо будзе ўваходзіць у навуку вельмі плотна.
Наколькі на звычайнага сярэднестатыстычнага чалавека мае ўплыў астралогія?
Канешне, яна мае, сонца ўплывае на ўсіх, месяц на ўсіх ўплывае, падзеі, справакаваныя вышэйшымі, на ўсіх ўплывае. Толькі для кагосьці гэта мае значэнне, хтосьці ходзіць на кансультацыю для таго, каб разабрацца, што здарылася, а хтосьці не ходзіць. Але мы ўсе пад сонцам, і калі яно свеціць, то яно рэальна свеціць усім. Але камусьці гэта святло добрае, камусьці дрэннае, каму як, у кожны дзень яно па-рознаму ўплывае. Але тым не менш, персанальна для сябе магу сказаць, што я вельмі рада, што ў мяне ёсць гэты інструмент, і я магу паглядзець лепшыя, горшыя дні, калі што пачынаць, як рабіць, скласці для сябе прагноз на пэўны перыяд і ведаць, чаго пазбегнуць, што проста прыняць, што будуць праблемы, іх проста трэба перажыць. То есть астралогія рэальна дапамагае шмат чаму вучыць.
Выступалі вы з гэтай тэмай на міжнародных канферэнцыях, падрыхтавалі таксама некалькі артыкулаў, ці будзе манаграфія?
Канешне, на перспектыву мне бы хацелася. Адзінае, пакуль што я не ведаю, дзе бы і хто бы ўзяўся на яе друк. Гэта не хуткая справа, но мне хаця бы яшчэ пару год па тэме папрацаваць, дацянуць пэўныя моманты, таму што чым больш пачынаеш уваходзіць у тэму, тым больш разумееш, тым больш цікавых крыніц, цікавых знаходак. І, канешне, мне бы хацелася больш поўна гэтую тэму прадставіць. Мне бы рэальна хацелася зрабіць эту манаграфію, таму што я ўжо і бачу, і якія раздзелы будуць, і як гэта будзе выглядаць. І я спадзяюся, што планеты зробяць так, што і будзе манаграфія.
Пра астралогію і яе гісторыю ў Вялікім княстве літоўскім у перадачы «Пад знакам пагоні» распавядала Наталля Шліш-Згорадні. На гэтым наш выпуск наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Праз момант духоўныя сустрэчы. А чарговая перадача «Пад знакам пагоні» ўжо заўтра а 8:30. Сустрэнецца з вамі Марык Забруцкі.
Цікавае пытанне. Где моя родима, где моя отчина, кто меня чакает, судьба до пилигрима. В тихом океане плывут мои долони, на Марсе мои очи, а в узком на болоте у комаров полони. Зорочки, пусть мои матули у золотых кошулях, зорочки, батька млечный шлях.
наповнена гаління бярози, спіть відпочиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Мандрагора заспявала у жора, душка фінікс прилятає, своїх діток позбирає, святує народ, хлопці і дівки в карагон, бараніти Боже, шальона гася рожу. Золотих ташуля, зорочки, батька.